Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala, Planeta Berdea saioari hasiera emango diogu. Ekologismoa, ekintza ezberdinaz hitz egiten dugu Ane Irisarrik. Asko ikasten dugu saio hauetan. Gai ezberdinak lantzen ditugu eta bueno, ea zer kontatzen dugun gaurkoan. Egun on, Ane.
Kaixo, egun on.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Hotza pasatzen Alemanin beti bezala. Bueno. Ja, negua jau da iuntasune, grisoe eta ja neguko txamarra lo dikin gero.
Ai, ama, bueno, bueno. Ze temperatura edo izaten ari zarete, Ane?
Ba, 7-8 gradu, eguerdin igual amabi amairu.
Ui, bai, bai, osak, negun, negun.
Presko, ja presko eten dode bai. Bai, eta gaina hemen okerrena da iuntasune, ez, ja... Oso ilun daula. Bai, egunen zehar dana hola pixkat krixe, eta gero bai. Baguna. Ba, hemen leheno iluntzen do, berandu botatzen da guzkie.
Bueno. Argitasun gutxi.
Ezin da dana guzkie.
Oso, doan, bueno, ba, esan dugun bezala, xe, gai ertz berdinak lantzen ditugu. Ekologismoarekin zer ikusia dutenak, gehien bat, Planeta Berdea saio honetan. Eta gaurkoan nondikan ibiliko gara?
Ba gaur baso ezberdinei buruz hitz egin behar dugu eta bueno, baso hiek mantentzeko iniziatiba interesgarri bat aipatuko dugu.
Vale. Bueno, basoak orduan gaurkoan gai nagusia eta nondikan hasiko gara, Ane?
Ba bueno, ba Brasiletik hasi behar gea. Izan ere, bueno, ba hor ospatu behar da urrengo kumbre klimatikoa. Badakizu ba, nola juntatzen dien ima estatu guztitako liderrak eta bueno, pixkat dezizio ezberdin edo ideia ezberdin batzuk planteatzen dituzte ez, ba, bueno, ekologismo buruz. Esan barra da, kumbre horiek orokorren ez diela oso ekologikoak izaten, ze bueno, azkenen juten die politiko guztik, behaien abie pribatutan,
Vale.
Ez movimendu asko, ez dakit nik uste igual bideo llamada batekin baita intekela, baina bueno. Baina bueno, ez da oso ondo pentsauta tema hori, transporten tema hori, baina bueno, esan barra da, bueno, bintzet, ideia hon batekin ospatzen diela kumbre hauek, ez?
Vale.
Eta, bueno, ba, nola Brasilen ospatu behar den urrengoa, ba, bueno, Brasilek iragarri dauain, inbar dutela fondo bat, inbertsio fondo bat,
vale.
Baso tropikalak babesteko.
Uh-huh.
Piska tema komplejo da, eh? Saiatuko naiz alik eta erresen esplikatzen, vale. Zenaiko tema komplejo da. Fondoa ditzen da, tropical, flor, forest, forever facility. Vale? Eta bueno, ba jendek pixkat imaginatzeko da inbertsio fondo baten antzeko. Vale? Ordun, herrialde ezberdinek edo enpresak edo ONGek edo bueno, basicamente nahi donak inbertitu deke dirue fondo hortan, vale? Eta diru hori ez da gastatzen, iten dana da, ba bortxon inbertitu, vale?
Vale.
Ordun, ateratzen dien irabazikin, vale, ba, bueno, ba, alde batetik inbertitu duen jendei irabazi batzuk ematen zaizkie, baina beste irabazikin iten dana da, ba, suskriptzio bat bezala ordaindu oso tropikalak dauzkien herrialde. Orduan adibidez, ba, imaginatu ez, ba, Brasil, Amazonakin, eta bar, ba, bueno. Mantentzen duten baso hektarea bakoitzentzako diru bat jasotzen duten.
Ados.
Eta kentzen duten hektarea bakoitzentzako diruek entzun zaie.
Ah, vale.
Osea, ezin die negatibon gelditu, baino laguntza gutxiago jasotzen dituzte. Ordun, vale. Horregatik oso interesantea forever kontzeptu hori, ez? Betiako.
Claro.
Ze, claro, dau pentsauta nola dirue fondo hortan daun dirue nola eztan gastatzen baizik eta irabazik gastatzen ez, bortxan indako irabazik gastatzen dien, ba ordun suposatzen da diru hori ez dara bukagua.
Claro, claro.
Ez, orduan, vale. Alde batetik diru ez da bukau behar, orduan pixkat herrialde horiek jaso behar dituzte laguntzak, pixkat asegurauta dare, ez? Eta beste alde batetik, bada oso inzentibo hon bat, ba, baso tropikalak dauzkien herrialdentzako, badai, mantentzeko,
claro.
Ez deforestatzeko hektarea horiek, baina baita ere ja desforestatu dituztenak, ez, ba, berriz, berrizitzeko.
Claro, claro.
Oso incentibo ona. Orduan, bai dala pixkat, tema komplejo ez, baina behitzen astentzanen, jo, kriston ideia ona.
Bai,
bai. Segurazki baita aukiko ditu bere alde txarrak.
Bai, letra txikia, kontratuetan, bai.
Bai, letra txikia ikusi barko da, baina nik ustez oso incentiva ona dela, eta gainean nik ustez baita hemen gertatu behar dela pixkat ozono kapakin gertatu zan bezala.
Bai.
Akordatzen zea, onginen konparatzen pixkat kanbio klimatikon arazoa eta ozono kapan arazoa,
bai.
Eta komentatzen genuen ozono kapana oso errex konpondu zala, merkea zalako konponketa hori
da,
eta hor dun ekonomikoki ondo ateatzen zen. Ba, bueno,
bai.
Hemen nik uste antzekoa edala gertatzen zen. Konturatu dira, adibidez, Brasilen deforestazion gatik
bai.
Ahi diela aukitzen galera finanziero bat, ez, diru egaltzen ahi die deforestazion gatik, eta ahi die egaltzen deforestazion gatik irabazten duten
claro.
Zazpi aldiz gehiago.
Yeah, bai.
Orduan, klaro, bai, ongo diela lobby batzuk, ba, bueno, ba, deforestazion sartuta daren enpresa horiek, ba, noski ongo die bultzatzen gauzak daren bezala uzten, baina, bueno, konturatu die estatu mailan, ba, Brasili etzaiola komeni
claro.
Deforestazioa, diru egaltzen nola estatu.
Mm-hmm.
Orduan, ba, klaro, azkenen,
bueno.
Ba, hor gertatu behar da, ba, ozono kapakin bezala. Dirue daunlekun, gauzak initen dio, orduan, finanzieroki interesa baldin badau, deforestazioa egoteko, orduan ez da deforestazioa.
Claro. Behaiei...
Asi, tenik uste hori, ba, oso notiziona dela.
Bai. Naiz eta behaiei edo ba, bultzatu arlo ekonomiko hori segurona, ane, ez? Hau onura batzuk ekarriko ditu, eta zer suposatzen du adibidez ba, Amazonas dagoen bezala guztea eta ez desforestatzea eta aldaketa klimatikorako adibidez?
Hombre, ba, pilloa ze, a ber, alde batetik Amazonas da ekosistema bat mundun bakarra dauna, ez? Zolako
mm-hmm.
ekosistema bat. Supera hondie da, osea, 7 milioi kilometro karratu ustez, ez ba, ez ba nahi ekibokauta. Oso hondie da, vale? Osea, esaten zaio munduko birika dela, baina, bueno, ez da munduko birika bakarra, vale? No? Bai oso leku garrantzitsu edala, eta baita sozialki oso garrantzitsu eda, ze baita tribu indigena pilo dare, bertan bizitzen. Baita asko zaintzen dutenak basoa, ez? Ordun nik uste oso leku garrantzitsu edala sozialki, klimatikoki, baina baita ba bueno, gauza guztientzako dare landare espezipilloa,
claro.
Fauna espezipilloa, ez? Baso tropikal guztietan, ez bakarrik Amazonasen, baina badare beste batzuk baita Indonesiatik eta hola Afrikan. Osea, azkenen oso garrantzitsu da baso hoiek mantentzea.
Mm-hmm.
Ba bueno, azkenean aberastasun bat ematen dira aterako gure
claro.
Gurei, ez? Interesgarria da fauna eta flora hori mantentzea eta gaina ez, ba CO2 piloak berreskuratzen dutela baso horiek.
Bueno, ba, bilera haundi eta poderotxu hori Brasilen egiteak badu zergaitik bat. Zergaitik egiten den Brasilen ba hortxe ez, azalpena dane. Bai. Bueno, ba, Tropical Forest Forever Facility, alaxe aurkeztu diguzu, proiektu berri hau, eta bueno, aber, nola gazatzen dan, ezer gertatzen dan, nola funtzionatzen duen, edo ez, edo aber, jakingo dugu.
Bai, nik uste dut, urrengo hilabetetan informazio gehiago dongo dela, zegoen, bueno, intentzioa da, ez, bazaron martxan jartzea proiektu hau,
bai.
Brasilgo kumbre hori ospatzen dan, eta, bueno, esan barra dago baitare, pixkat tristea dela, fondonen ideia ja 2000 urtetik zeola.
Ostras!
Osea, oain dela, hogeita bost
urte
pentsauzan kontzeptu bat zan, eta kosta hoin da pixkat martxan jartzea asuntoa,
Ba, pentsa.
Senti hortan pixkat tristea zen horbaitek ideian bat eukizan aspaldi, eta oain arte ez zien moitu ez, baina, bueno.
Claro.
Interesak.
Gai hauetan ane beti aipatu izan dugu, ez? Interesak mugitzen dutela dana.
Bai, eta guain baita greenwashing asko dago, ez?
Mm-hmm.
Bai, enpresatan eta bai gobernuetan interesa handia dago. Bueno, igual ez gauzak ekologikoki egiteko, baina intzi pitxura emateko, ez? Orduan, bueno, ba, azkenen horrek baita nahiz igual ez izan munduko ideiaiko benakin ez, azkenen interes politiko edo finanziaren gatik iten nahi dira, baina, bueno, zerbait ekologikoa egiten badute, ba, bueno, orman nahi igual ditze intentzio egiten duten azkenen.
Behintzatin.
Bai.
Pausok eman, ondorio onak ekarriko ditula, ez?
Bai. Aurria pauso guztiko nahi.
Oso ondo. Bueno, ba, Brasilen hasi dugu gaurko saioa, baina gaurkoan guk ere bidaiatuko dugu. Asko-asko...
Bai.
Moitu gabe, lekutik moitu gabe, baina noragoa zane.
Ba, oain Norvegia jumbarria. Honez ikusten, alde batetik, ba, bai, Norvegian interes asko daukiela fondo hontan, eta ba, inbertitu nahi zutela, eta behaiek izan dela pixkat baita Brasilekin batzea ba, pixkat tema bultzatzen nahi.
Bale.
Eta irakurri dut notizi bat, berai buruz, basokin zirikusi ahondi daukena oso polike. Ta izan ere, eontzan, irurogeiko amarkadan eta horrengo amarkadatan, eontzan proiektu bat Norvegian basok bultzatzeko, ez? Eta hori mintzen zuten eskolatatik zuhaitzek landatu. Guten zien eskolauko umek, eta zuhaitzek landatzen zituzten toki ezberdinetan, eta, klaro, hain zuhaitzoiek berrogei, eta basotan bihurtu diez, eta lortu dute irukoiztea basoen azalera ehun urtetan.
Ostras.
Osa, kriston piloa da, eh? Bai. Eta gaina ba oso polikiez, akordatzen gea umetan iten dien olako gauzak eskolanez, ni baita gogoratzen ez, beraz hain egin dula. Eta ez ezu pentsatzen ze ondorio egon dizken ez, olako proiektu baten gati, baino babeitu azkenen hemen ikusten da, iruko iztuen da azalera, kriston piloa da. Eta horrek ze onura dauzke, zeo bi piloa ari dela berreskuratzen airetik baso hoiekin, baino esan barra dago hemen baita letra txikie daula, eta azken finen landatu zikusten zuhaitzek, daukie gutxi gora bera berrogei tamar urteko zikloa, bale? Osa, bueno, zuhaitz hauek aurki hilin behar die edo ez hil, baino ja absorzio kapazitate hori
gutxitu ingo dala.
Zuhaitzeko pixkat galtzen, bai, gutxitu ingo dala. Orduan, haidie pentsatzen, bai, igual, parte batzutan zuhaitzoiek kentzea eta berri.
Bueno.
Así que bueno, hor baita ikusi barra dago, ez? Ba proiektu hauen letra txikie, ez dela zuhaitzen landauta jazta, baita hor berrikuntza batzuk emarra diela basotan, CO2 horren berreskuraketa alik eta altuen mantentzeko, ez? Azkenen badakigu gaur egun arazo handia dela, eske. Baina bai oso polike, olako eskolako proiektu batekin bason
azalari.
Kriston airuitun zait.
Hoitz egin gendun, ezakit bain ez dut ondo gogoratzen, baina ustet legazpin egintzala baita ere, edo legazpin, edo
bai.
Egintzala ekimenak, eta askotan ikusten, hemen behintzat Goierrin mailan bai ikusten dira alako ekimenak, eta, bueno, ba begira, mendik 40 urtera edo, bai. Ba, hitz egin dezakegu. Honen,
bai, izk askotan egiten da ez, landatze ekintza hori, eta ez da gero jarraitzen, ez?
Claro,
eta, bueno, politia da hemen ikustea ez, ba, hainbat urte pasata gero ez, ba, ze ezberdintasun egin da nolako
batek, ez? Bai. Bueno, Brasil, Norvegia eta Portugalera goaz, zane?
Bai, eta ez bakarrik Portugalea, Urazpia.
Aha, bueno, basoen inguruan hitz egiten ari ginen, ba, ane.
Bai, baina Urazpiko basotazitzen.
Bale.
Eta izan ere, omen dago eta askoten ez, hori, ba, asko hitz egiten dela lurren gainen da florai buruz, ez, eta zer garrantzitsukien basok aldaketa klimatikoi aurre egiteko, ba, zeo bi absorbitzen dutelako, eta bat. Baina, bueno, komentatu eta askotan, urazpin daon fauna eta flora baita oso garrantzitsu edala aldaketa klimatikoi aurre egiteko.
Bale.
Eta, bueno, ba, oain indute estudio batzuk indituzte Portugalen, bertan dare espezie batzuk, algan espezie batzuk, ba, bertan bakarrik darenak, ba, justo hor, juntatzen dien korronten gatik eta, eta, bueno, badare, alga batzuk, kriston nazarera pilo hartzen dutela.
Bale.
eta ikusi due, ba, pentsatzen zutena, baino zehobi askoz gehiago berreskuratzen dutela, harrapatzen dutela ingurumenetik. Mm-hmm. Asi que, bueno, ba, baita ez, ba, zergatik dan baita oso garrantzitsue, ba, dibidez, arrastre moduko arrantza, ez, ba, claro. Olako arrantza motak, ez, ba, pixkat, urpeko lurrez, suntxitzen dutena, ba, ze garrantzitsue dan olako arrantza motak debekatzea, mm-hmm. ba, azkenen baita, ez ditugu ikusten, baino baita, ba, esaten genduna ez, ba, Amazonas bezala, bai eta oso birika garrantzitsuk diela claro. Munduntzako, ez? Azken ez die ikusten, baino horre bai zeo bipillo gordetzen da, ba, koraletan bezala ez esaten genuen bai, eta koral bat hiltzen denen, bertan daun zeo bi guzti, bertan gordetzen aidan zeo bi guzti askatu iten da, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, oso garrantzitsue da, ba, bai, alga hauek mantentzea, baino baita ez, ba, flora guzti ez, azkenen ekosistema bat da.
Hori da,
bai. Kentzen badeu, arraimota bat, ez, baina ekosistema guzti desestabilizatu iten da, azkenen ba, algai baita eragin bat iten.
Bai, hori da. Eskit, danak, hor dauden danak, ba, bete behar bat dute, ez? Eta bat kentzen baldin bazu, ba, bestea mugitzen da, eta dana eraldatzen do. Orduan, danak badaute garrantzia, askotan ez diogutela, ez diogula ematen, ez? Pentsatzen dugu, bueno, algak, bueno, ba, osondo. Ez? Eta begira, ze hor garrantzitsua da, eta Portugalen antzema dute, hau, erazpiko argen baso hori. Bueno, ba, esan dugu, Tropical Forest Forever Facility inguruan hitz egin dugu, fondo bat dela, Brasilen ba, martxan jarriko dutena azarotik aurrera, ze ba, kongresu bat edo dagoelako, eta ba, hoxe Brasilen ospatuko dela. Eta gero, ba, Norvegian, ba, hoxe ez, ba, alako ekintzak hemen goiarren askotan ikusi ditugunak, ez, ba, zuhaitz bat landatu eta zer gertatzen da, ez, gerora, hori ere, ba, ezagutu dugu, Norvegian aztertu dute, eta Portugaleko azken kasuak, ez, algen lan hori. Ba, ne, gaurko saioa eginda, eskerrik asko, eta gurtu aurretik, entzulei gogoratuz, liburu batzuk badituzu.
Bai, bai, badauket alde batetik, ez, ba, saio honekin zer ikusi handiena daukena, estilo de vida low cost, Amazonen eskuragarri. Eta, bueno, ba, bertan ematen ditut ez, ba, trukotxo batzuk, ba, nola inbizitza igual pixkat ekologikogo, baina baita diru horratzen. Mm-hmm. Diru bizitza baita oso incentibo hona dela, bizitza ekologikoko bat egin.
Bai.
Diru ahorratzen duen, ez? Ba, esaten genuen bezala, ez estatu interesatzen zaien, ba,
oida,
bezala,
bai.
Ez, finantzieroki interesatzen duen nola ekologikoko bihurtzen dien, ba, bueno, ba, hori gure eguneroko bizitza baita aplikatu daik eukiskat liburu honekin. Gero dauzket, aurrentzako bidaia eguneroko batzuk, ba, Europan zehar bidaiatzeko.
Bai.
Haueke baita, Amazonen eskuragarri edo Beasaingo Mirentxun eta Segurako Mukuru Kamper dendan.
Mm-hmm.
Eta gero bukatzeko, bueno, nik kirola asko gustatzen zaiten, inditut baita lasterketa eguneroko batzuk, ba, ni asko gustatzen zaitola lasterketa, mm-hmm. bukatzeko pixka eta punta dut, zelan nola juntzan, ze gauza interesgarri pasadazien, zerritmora manun, zedor txalinoken, olako gauzatxok, bai. Eta, bueno, hori deitzen da nire lasterketak, eta baita Amazonen eskuragarri. Azkenen errexena, Amazonen aneiri sarri jartzea, eta horretatzen nire denak,
danak.
Eta bai, izkuntza zerren.
Osondo, ane, ba, mila esker, eta, bueno, azken minututxo bat ere lapurtuko dizugu, esateko abertzen muzi josten entrenamenduk, eta zure kontu berri bat, lehenengo saioan hitz egin genuen, eta ber nola di hori guztia, ane?
Ba, bueno, hain ez duain, pixkate prestatzen maratoi erdia,
mm-hmm.
inbardetela azaron, eta gaina oso interesgarria ze Hockenheimring Formula 1-ko pistan inbardet.
Ah, begira.
Karrera. Bai, asike, bai, jo, ikusi nun da, kriston polike irukio zitzaiten. Así que bai, bertan, gaina nola oso lau edan.
Claro.
Baita, aproposa, bai.
Ze ondo.
Así que, banau, oain preparazio horrekin,
vale.
Tokatzen zait, entrenamentun barrun, larun bat ontan, inbarra daukete 10 kilometroko karrera bat, así que, bueno, bilatu duten inguruan, karreratxo bat parte hartzeko lapiskate entrenamentun barrun ikusteko haber ze denbora gutxi gora bera eraman daiteken hainbeste denbora, ze ritmoa. Eta, bueno, hortxe nabil, Iron Man erdiko preparazoekin, oain diken nahi zola oso fuerte hasi, ze azkenen, bueno, ba, baita, bertan maratoi erdi bat imarra dauket baita, así que, bueno, ba, pixkat, maratoi erdi hau izango pixkat preparazio zela, eta oain txe bertan, ba, bueno, gehien bat korrikan enfokatzen nahi denez, baina, bueno, ala ere, bizikleta eta egeriten jarraitzen dut, baina, bueno, momentu honetan korrikan gehien enfokatzen.
Oso ondoan, ba, eskerrik asko, beste bingurean egoteagatik eta hurrengora arte, esango dizugu.
Hurrengora arte, ondo segi.
Agur.